እዚ ብ1925 ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ደሓን ድምፅኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 8 ታሕሳስ 223 ወይ ከዓ 28 ሕዳር 216 ዓ.ም እዩ። መደባትና ከምቲ ልሙድ ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ከዓ ናብ ምድብ ስርሖም ዘይተመልሱ ኣባላት ፖሊስ ዝኾኑ ተጋሩ ብዝምልከት ንዓኣቶም ዝጣበቕ ኣካል ክኸስስ ምዃኑ የጠንቀቃሉ ዝብል ከምኡውን ምስራስ ሕጊ ምዝውዋር ኒጀር ንስደተኛታት ብዝምልከት ማለት እዩ ስግኣት ሕብረት ኤውሮጳን ዝብል ከዓ ከነስዕብ ኢና። ዑደት ፕረዚደንት ሩስያ ኣብ ሃገራት ዓረብ ዝጥምት ፀብጻብ እውን ክህልወና እዩ። ፍሉይ ምድላውና ከዓ ንኩነታት ህዝቢ ወረዳ ኢሮብ ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቂ ዜና ከነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ውዕልኩም ዕለታዊ ዜና ክነስማዕኩም። ምስቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰንበት ክካየድ መደብ ተታሒዙሉ ዝነበረ ህዝባዊ ሰልፊ ተኣሳሲሩ ብርክት ዝበሉ ሰባት ከም ዝተኣሰሩ ዝመጸና ዜና ሓቢሩ። እቲ ሰልፊ ከም ዘይካየድ እውን ወደብቱ ሎሚ ኣፍሊጦም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ በቲ ሰልፊ ተኸዊሎም ግብረ ሽበራ ንኽፍጽሙ ወጢኖም ነይሮም ንዝበሎም 97 ጥርጥራት ከም ዝሓዘ ገሊጹ ኣሎ። መንግስቲ ዘቆሞ ግብረ ሃይሊ ብዛዕባ እቶም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዘውዓሎም ሰባት ክገልጽ ከሎ ምስ ናይ ክልል ኣምሓራ ጽንፈኛታትን ናይ ኦነግ ሸንየ ጉጅለ ሽብርን ርክብ ዘለዎም ካብ ምባል ሓሊፉ ዝሃቦ ጽጹይ ሓበሬታ የለን። ካብ መንጎ ነቲ ሰልፊ የተሓብሩ ዝነበሩ ሓደ ዝኾኑ ምክትል ኣቦወንበር ኢሃፓ ረዳት ፕሮፌሰር ዝናቡ ኣበራ ብወገኖም 4 ኣተሓባበርቲ ከምዝ ተኣሰሩ ኣረጋጊጾም። እቶም እሱራት ናብቲ ኣብ ኣዋሽ 4 ተባሂሉ ዝፍለጥ ቤት ማእሰርቲ ምውሳዶምን እቲ ንሰንበት ዝተጸውዐን ኣብ ታሕቲ ውግእ ሕድሕድ የብቅዕ ዝብል ዝተሰየመን ሰልፊ ንግዜኡ ከም ዘይካየድን ካሊእ መዓልቲ ከም ዝፍጸምን እውን ሓቢሮም። ፓርትታት ኢዜማን እናት እውን ኣባላቶም ከም ዝተኣሰርዎም ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለዉ ይበል ወኪልና ኬነዲ ኣባተ ኣብ ዝለኣኾ ሪፖርት። ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋ ካብ ሶሉስ ክሳብ ሓሙስ ኣብ መቐለን ባህር ዳርን ብምብጻሕ ምስ ኣመሓደርቲ እተን ክልላትን ፕረዚደንት ዩኒቨርስታትን ተራኺቦም። ኣምባሳደር ማሲንጋ ኣብ መቐለ ኣብ ዝጸንሕሉ እዋን ምስ ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር እቲ ክልል ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንትግባረ ስምምዕነት ተጻብኡታት ፕሪቶርያ ኣመልኪቶም ከምዝ ተዘራረቡ ካብቲ ኤምባሲ ዝተረኽበ ሓበሬታ ይርድእ። ብተመሳሳሊ ኣብ ባህር ዳር ምስ ፕረዚደንት ክልል ኣምሓራ ኣረጋ ከበደን ኣመሓዳሪ እቲ ከተማ እውን ተራኺቦም። እቶም ኣምባሳደር ኣብ ዕዶቶም ምስ ፕረዚደንታት ዩኒቨርስቲ መቐለን ዩኒቨርስቲ ባህር ዳርን እውን ተራኺቦም ነይሮም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፍሉይልኡ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪካ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ካብ ቶማሊ ጀሚሮም ን10 መዓልታት ዝጸንሕ ዑደት ስራሕ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀጠርን ይገብሩ ኣለዉ። ዕላማ ዑደት ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ብቐንዱ ንግጭት ሱዳን ዘላቒ ኣብ ምንዳይ ምዃኑ ካብ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ስተታ የረድእ። እቶም ኣምባሳደር ብመሪሕነት በይነ መንግስታዊ ውድብ ኢጋድ ካብ ጽዋሕ ጀሚሩ ኣብ ጅቡቲ ንዝቃናዕ ርክብ ንምስታፍ ድሮ ኣብቲ ሃገር ምእታዎም እውን ተፈሊጡሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ቤት ዕዮ ሚኒስትር ወፃኢ ምስ እንግሊዛዊ መዘንኦም ዝተረኸቡ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ክልቲአን ሃገራት ንኡክራይን ዘለዎን ደገፍ ገሊጸን ኢሎም። ርክብ ብሊንከንን ካሜሩንን ዝተፈጸመ ሪፐብሊካውያን ሰነተራት ኣሜሪካ ነቲ ንኡክራይንን እስራኤልን ካብኡ ሓሊፉ እውን ደቡባዊ ዶብ ኣሜሪካ ንምሕላውን ወጢኑ ንዝቐረበ እማመ 110 ቢልዮን ዳላር ምስ ነጸግብዎ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር እንግሊዝ ዝነበሩ ዴቪድ ካምረን እዚ ናይ ኣሜሪካ መገሽኦም ብደረጃ ሚኒስትር ወፃኢ ፈላማይ ዑደቶም እዩ። ኣሜሪካ ንኡክራይን ዛጊድ ዝለገሰቶ መጠን ገንዘብ 7 ቢልዮን ዳላር ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ባቅዳድ ኢራቅ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዝተፈጸመ ደብዳብ ተወንጨፍቲ ዘውረዶ ጉድኣት ከም ዘየለ ሰበስልጣን ኣሜሪካን ዕራቅን ይገልጸ ኣለዉ። ውግእ እስራኤልን ሃማስን ቅድሚ 2 ኣዋርሕ ካብ ዝውላዕ ነዘ ነቲ ናይ ሎሚ ተወንጫፊ ከም ዝተኰሱ ሓላፍነት ዝወሰዱ ኢራን ትሕግዞም ዕጡቓት ኣብ ልዕሊ ኣብ ኢራንን ሶርያን ወፊሮም ዘለዉ ወተሃደራት ኣሜሪካ ብርክት ዝበሉ መጥቃዕትታት ኣብ ምፍጻም ይርከቡ። ኣብ ዒራቅ ዝተደኰነ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ማእከል ሓያል ሓለዋ ዝግበረሉ ዞባ እዩ ዝርከብ። ዒራቃዊ በዓል ስልጣን ድሕነት ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ሎሚ ዓርቢ 14 ተወንጨፍቲ ናብቲ ኤምባሲ ከም ዝተተኰሱን ሓደ ሮኬት ጥራሕ ኣብ ጥቓ በሪ እቲ ኤምባሲ ከም ዝዓለበን ጠቒሱሎ። ኣሜሪካዊ ወተሃደራዊ በዓል ስልጣን ብወገኑ ተወንጫፊ ንኣብያተ ጽሕፈት ኣሜሪካ ትመርሖም ሓይልታት ጥምረት ከም ዝወቕዐ ንኣሶሴትድ ፕረስ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ 2024 ዓመታ ምዃኑ እዩ ኣብ ዝግበር ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዳግም ከም ዝወዳደሩ ሎሚ ዓርቢ ወግዓዊ ገይሮም ኣለዉ። ወዲ 71 ዓመት ፑቲን ኣብዚ ዝመጽእ ምርጫ ምስ ዝዕወቱ ክሳብ መፋርቕ 2030 ንዝቕጽሉ 6 ዓመታት ማለት እዩ ኣብ ስልጣን ክጸንሑ እዮም። ኣብዚ ንሓምሻይ ግዜ ዝካየድ ውድድር ፑቲን ርኡይ ተወዳዳሪ ከም ዘይብሎም እውን ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ኣስፊሩኣሎ። ኣብ 2020 ብዝተገብረ ኣዘራራቢ ምትዕርራይ ቅዋም እቲ ሃገር ፑቲን ክሳብ 2036 ኣብ ስልጣን ክጸንሑ ዘኽእል ዓንቀጽ ጸዲቑሎ። ኣብቲ ኣብ ወርሒ መጋቢት ዝካየድ ምርጫ መብዛሕትኦም ዓበይቲ ተቃወምቲ ካብ ምርጫ ተኣጊዶም ኣለዉ። ኣብቲ ስማዊ ዝተባህለ ምርጫ ንኽወዳደሩ ተፈቒዱሎም ዘሎ 5 ሰልፍታት ኩላቶም ንወራር ኡክሬይን ዝድግፉ ምዃኖም እውን ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ሓቢሩኣሎ። ዜና
ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ ዕለታዊ ዜና ከም ክትከታተሉ ፀኒሖም ኩራ ሰማዕትና። ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ፀብፃብና ክንሓልፍ ኢና። ፈለማ ንሪኦ ኣብ ክልልን ፌደራላውን ፖሊስ ዝሰርሑ ልዕሊ 1,000 ዝበፅሑ ተወላዶ ትግራይ ገና ናብ ግቡእ ስራሕቶም ከም ዘይተመልሱ ሂማን ራይትስ ፈርስ ዝተባሃለ ተሓላቂ ትካል ሓቢሩ ኣሎ። እቲ ተግባር ንሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያን ስምምዕ ተፃብኦታት ፕሪቶርያን ዝጥሕስ እዩ ክብል እውን ኣፍሊጡሎ። ምምሕዳራት ክልልን ፌደራልን ዝግብኦ ግብረ መልሲ ምስ ዘይህቡ ፍታሕ ምስ ዘየምፁን ከዓ እቲ ትካል ክኸስስ ምዃኑ እውን ኣጠንቅቅሎ። ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ተወሳኺ ኣለዎ።
ሂማን ራይትስ ፈርስት ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቡ መግለጺ እቶም ምስኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ተኣሳሲሩ ካብ ስርሖም ዝተኣገዱ ተጋሩ ኣባላት ፖሊስ ክልል ትግራይ ኣዲስ ኣበባን ፌደራልን ብመሰረት ዘቕረብሉ ሕቶ ብዛዕባ ኩነታቶም ኣጻሪው ጸብጻብ ከም ዘዳለወ ኣፍሊጡ። ብዛዕባ እቲ ጸብጻብ መግለጺ ዝሃቡ ምክትል ዳይረክተር እቲ ትካል ኣቶ መብርሂ ብርሃነ ኣብ ልዕሊ እቶም ፖላዊስ ዝተፈላለዩ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝተፈጸሙ ተዛሪቦም፣ እቲ ዝገደደ ግህሰት መሰል ድማ ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብ ትግራይ ዘለው ፖላዊስ ዝተፈጸመ ከም ዝኾነ ሓቢሮም።
ኣብ ትግራይ ክንጅምር ተለና ብፍላይ ድሕሪ 2013 ሓምለ ከባቢ ወይ ሰነ መወዳእታ ከባቢ ጀሚሩ ኣብ ትግራይ ክልል ፖሊስ ዝሰርሑ ዝነበሩ ናብ 1,000 ዝኾኑ ፖላዊስ ናብ ስራሕ ክምለሶ ኣይከኣሉን ማለት እዩ። ብዋናነት ኣብ መኸተይ ተሳተፍኩን ዝብል ምክንያት እዩ ተዋሂዎም።
እቲ ካብ ስራሕ ዝተኣገድሉ ኣገባብ ሕጋዊ ከም ዘይኮነ እውን ይገልፁ።
ብፖለቲካ ውሳነ ስራሕ ከይሰርሑ ተገይረሉ፣ ናብ ስራሕ ከይምለሱ፣ ደሞዝ ከይረኽቡ ተገይረሉ። እዚ ንቶም ፖላዊስ ንምብራር ምክንያት ዝኾነ ኣዋጅ 3-6 2014 ብዘይ ሕጋዊ ዝኾነ ቤት ምክሪ ዝወፀ እዩ። እዚ ቤት ምክሪ እዚ ብፕሪቶርያ ስምምዕነት ዘይሕጋዊ ተባሂሉ ፈሪሱ የለ። ስለዚ ብዝፈረሰ ቤት ምክሪ ዝወፀ ኣዋጅ ተፈፃሚ ክኸውን ስለዘየብሉ ነቲ ሕገ መንግስቲ እውን ዝጠሓሰ ስለዝኾነ ነቲ ናይ ፌደራል ነቲ ናይ ክልል ሕገ መንግስቲ ዝጠሓሰን ንስምምዕነት ፕሪቶርያ እውን ዝጠሓሰ ስለዝኾነ እዚ ኣዋጅ እዚ ኣብ ስራሕ ክህሉ የብሉን።
ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ምስ ተወልዐ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ፖሊስ ፌደራልን ኣዲስ ኣበባን ዝነበሩ ተጋሩ እውን ተመሳሳሊ ግህሰት ሰብኣዊ መሰል ከም ዝተፈፀመ እቲ ትካል ሓቢሩ ኣሎ። ድሕሪ እቲ ኩናት ምውልዑ 730 ተጋሩ ኣባላት ፖሊስ ኣዲስ ኣበባን 540 ኣባላት ፖሊስ ፌደራልን ከካብ ዝነበርዎ ተኣኪቦም ናብ ወታደራዊ ማእኸላት ተወሲዶም ንሰለስተ ኣዋርሕ ከም ዝተኣሰሩ ኣቶ መብርሂ ገሊፆም። እቶም ፖላዊስ ድሕሪ ምፍትሖም እውን ናብ ስርሖም ከም ዘይተመለሱ ዝገለፁ ኣቶ መብርሂ በዝሖም ክንደይ ከም ዝኾነ ግን ፅፁይ ሓበሬታ ኣይረኸብናን ኢሎም፣
እቲ ናይ ትግራይ ኣዝዩ ዝገደደ እዩ። ምንም ዓይነት ደሞ ዘይክፈሎምን ምንም ዓይነት ጥቕማ ጥቕሚ የለን፣ ኩሉ ነገር ተቋርፁ ዘሎ። ናይ ኣዲስ ኣበባ ናይ ፌደራል ፖሊስ ዝምልከት ግን ደሞ ዘይክፈሎም እዩ። ኣብ መዓልቲ 2 ግዜ ይፍርሙ፣ ስራሕ ግን ኣይሰርሑን ዘለዉ 3 ዓመት ሙሉእ እንዳፈረሙ እዮም ዝወፁ ማለት እዩ።
ሂውማን ራይትስ ፈርስት ነቲ ፀብፃብ ንዝምልከቶም ኣካላት ከም ዝሃበ ዝገለፁ ኣቶ መብርሂ ካብ ክልል ትግራይን ፖሊስ ፌደራልን መልሲ ኣይረኸብናን ኢሎም፣ ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ድማ ነቲ ፀብፃብ ኣይቅበሎን ከም ዝበለ ኣቶ መብርሂ ሓቢሮም።
ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ ስርሖም ክምለሱን ዘይተኸፈሎም ጥቕማጥቕሚ እውን ክኽፈሎምን ኢና ብዋናነት ፀብፅና ንቐርብ ንዞም ኣካላት እዚኦም ማለት ንፌደራል መንግስትን ብዋናነት ንትግራይ ዝመርሕ ናይ ትግራይ ግዜያዊ ምሕዳርን በዚ መሰረት ስጉምቲ ዘይወስዱ እንተኮይኖም ነዚ ኣዋጅ እዚ ካልኦት ኣዋጀት እውን ተመሳሰልቲ እንተሃልዮም ናብ ሕገ መንግስቲ ዘፃሪ ጉባኤ ከምኡውን ናብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ወሲድና እዚ ሕጊ ቮይድ ወይ ድማ ንክሳዕር ኢና ክንገብር ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ግን ናይቶም ኣብ ትግራይ ክሰርሑ ዘይከኣሉ ፖላዊስ ግን ንሳቶም ብዝህዎ ውክልና ዲ ካልእ መሰረት ገይርና ንግዜያዊ ምምሕዳር ኣብ ፌደራል ኣብያተ ፍርዲ ክስ ክንምስርተሉ ኢና ብኡ መሰረት ንምፍፃም ክንግደድ ኢና ማለት እዩ። ናይ ኣዲስ ኣበባ ናይ ፌደራልን ተመሳሳሊ እዩ። ናቶም ፀገም ዝኾን ዘሎ መደበኛ ስርሖም ኣይጀመሩን እዩ። ናቶም ጉዳይ እውን ናይ መሰል ጥሕሰት ስለዝኾነ ኣብ ቤት ፍርዲ ከሲስካ መሰሎም ንረጋግፀሉ መንገዲ እውን ክንፈጠር ኢና ናይዚኦምን ብተመሳሳሊ።
ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ትግራይ፣ ካብ ፖሊስ ኣዲስ ኣበባን ካብ ፖሊስ ፌደራልን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ መልሲ ንርእቶ ንምርካብ ዝገበሮ ፃዕሪ ንሎሚ ኣይሰመረን። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
ናብቲ ካልኣይ ፀብፃብና ክንሰግር፣ ኒጀር ኣብቲ ሃገር ብዘይ ሕጋዊ ንስደተኛታት ምግዓዝ ገበነኛ ዝገብር ዝነበረ ሕጊ ምስ ፈረዘቶ ሕብረት ኤውሮጳ ካብ ኣፍሪቃ ስደተኛታት ክውሕዝኦም ዝብል ሻቅሎቱ ይገልጽ ኣሎ። ሄንሪ ሬጅዌል ካብ ለንደን ዝለኣኹ ፀብፃብ ኣሎ፣ ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ኒጀር ምድረ በዳ ሰሃራ እትርከብ ኣጋደዝ ትበሃል ከተማ ብሊብያን ኣልጀርያን ኣቢሎም ናብ ኣውሮፓ ገጾም ይጓዓዙ ዝነበሩ ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ንነዊሕ ግዜ ማእኸል ኮይና ነይራ። ቅልውላው ስደተኛታት ኣብ ዝለዓለ ብርኪ በፂሕሉ ኣብ ዝነበረሉ ኣብ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ግን መንግስቲ ኒጀር ኣብ ጉዳይ ስደት ስጉምቲ ክወስድ ብለውጡ ድማ ሕብረት ኣውሮፓ $1 ቢልዮን ረድኤት ክህቦም ተሰማሚዖም። ኣሊያ ፋኹሪ ኣብ ናይ ጀርመን ቤት ምክሪ ርክባት ወፃኢ ክኢላ ፖሊስታት ሕብረት ኣውሮፓን ስደተኛታት ኣፍሪካን እያ።
እቲ ስምምዕ ናይ ዶብ ዓቕሚ ንምምሕያሽን ነቲ ዘይስሩዕ ፍልሰት ምስላጥ ድማ ገበነኛ ዝገብርን እዩ። እዚ ማለት ድማ ንስራሕቲ ኮንትሮባንድ ገበነኛ ዝገብር ሓድሽ ሕጊ ንኸተውፅእ እዩ።
በቲ ሓድሽ ሕጊ 876 ጥርጡራት ኣዛወርቲ ሰባት ተፈሪድዎም ብመሰረት ሕብረት ኣውሮፓ። ኣብዚ ዓመት ወርሒ ሓምለ ግን ወታደር ኒጀር ብዲሞክራሲ ንዝተመረፁ ፕሬዚዳንት ሙሓመድ ባዞውም ብመፈንቅለ መንግስቲ ካብ ስልጣኖም ኣባሪርዎም። መራሒ ናይቲ ወታደራዊ ጁንታ ጀነራል ዓብዱራሓም ቺኒ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር መንግስቲ ንናይቲ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሕጊ ስደተኛታት ሰሪዝዎ። እቲ ጁንታ ነዚ ዝሃቦ ምክንያት ኣይገለፀን። ሕብረት ኣውሮፓ ሓዱሽ ዋሕዚ ስደተኛታት ክህሊ እዩ ዝብል ስክፍትኡ የስምዕ ኣሎ። እቲ ኣብ ስራሕ ዝነበረ ሕጊ ስደተኛታት ነቲ ብምድረ በዳ ሰሃራ ኣቢሉ ዝግበር ሓደገኛ መገዲድ ንክጓዓዙ ዘገድዶም እዩ ነይሩ ይብሉ ነቐፍቲ። እቲ ስረዛ ሕጊ ኣብ ኣጋደዝ ተቐባልነት ምርካቡ ከባብያዊ ሚድያታት ይፅብፅብ ኣለዋ። ሰባት ናይ ኮንትሮባንድ ስርሒቶም ንምቕፃል እውን ይዳለው ኣለው። ተንተንቲ ከም ዝበልዎ እቲ ሕጊ ኣብ ግብሪ ምውዓሉ ንቁጠባቲ ከባቢ ኣዕንይዎ እዩ። እቲ ሕጊ ቅድሚ ምትግባሩ ሰራዊት ኒጀር ስደተኛታት ንፀዓና ቃፍላይ መካይን ወይ ኮንቨይ ብምድረ በዳ ዓጅቦም ይሕልፍዎን ነይሮም። ካብቲ ትርፊ ድማ ብፅሒቶም ይሓቱ ነይሮም ትብል ተንታኒት ኣልያ ፋሃሪ።
ናብቲ ቅድሚ 15 ዓመት ዝነበሮ ኩነታት ንምምላስ ዕላማ ክህሉ ይኽእል እዩ። ምክንያቱ እቶም ናይ ስደተኛታት ኣዛውርቲ ንወተሃደራትን መንግስትን ኣታዊ ይፈጥሩሎም ነይሮም እዮም።
ኣብ ኩነታት ሃገራት ናይቶም ዝስደዱን ካብ ኒጀር ብኣንፈት ሰሜን ዘለዋ መተሓላለፍቲ ሃገራትን ዝምርከስ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ስደተኛታት ዋሕዚ ከመይ ኣቢሉ ብቕልጡፍ ከም ዝቕፅል ንፁር ኣይኮነን ይብሉ ተንተንቲ። ሕብረት ኣውሮፓ ብባሕሪ ሜዲትራንያን ዝግበር ዘይስሩዕ ምስጋር ስደተኛታት ንምቁፅፃር ምስ መንግስታት ናይ ገሊአን ሃገራት ሰሜን ኣፍሪካ ውዕል ገይሩ እዩ።
ድምፅ አሜሪካ የተከታተልዎ ዘለኹም ነብሳልሳይ ጸብጻብና ክንሰግርና ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስን ኣብ ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬትስን ስዑድ ዓረብን ትማሊ ረቡዕ ሓፂራ ዑደት ኣካይዶም ነይሮም። ኤሊዛቤት ሸርናፍ ካብ ሞስኮ ንዝለኣኸቶ ጸብጻብ ድሕሪ ዚ ሓፃር መሰጋገሪ ሒዘልኩም ክመለሰ እየ። ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬትስ ሓፂር ዑደት ዝገበሩ ብረቡዕ እዩ። ፑቲን ወተሃደራቶም ንዩክሬን ክወሩ ካብ ዝእዝዝነጀው ናብ ወፃኢ ሃገራት ካብ ዝገብርዎም ውሕዳት መገሻታት እዚ ሓደ ምዃኑ እዩ። እዚ መገሻ ፖለቲካዊ ድፍኢት ዘለዎ እዩ እንተተባህለ እኳ ኢኮኖምያዊ ጎኒ ከም ዘለዎ እውን ፑቲንን ሩስያውያንን ኣረጋጊፆም ኣለዉ።
ሪያሊዙዩ ርያድ ክሩፕነህ ፕሮጀክት ኔፍቲጋዝ ስፌር
ኣብ መዳይ ነዳዲ ዘይትን ጋዝን ሓያል ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ተተግቢሮም ኣለዉ። ብኦፔክ ፕላስ ኣቢልና ንተሓባበር ኣለና።
ኦፔክ ፕላስ ብሩስያ ዝምራሕ ኮይኑ ምስ ኦፔክ ዝሻረኸ ሃገራት ዝሓቐፈ ውለ እዩ። ሩስያን ዓረብ ኤምሬትስን ካብ ነዳዲ ዘይትን ጋዝን ኣብ ዝረኽብኦ ኣታዊአን ኣዝየን ዝምርኮሳ። ክልቲኣተን ሃገራት ኣብ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣዝየን ዝፈላለያ እኳ እንተኾና ሓባራዊ ዕላማታት እውን ከም ዘለወን እዩ ክኢላታት ዝዛረቡ። ሓደ ካብዞም ክኢላታት ካብ ቻትሃም ሃውስ ተንታኒ ኩነታት ሩስያ ዝኾነ ኒኮላይ ኮዛናቭ እዩ።
ፑቲን ንበይኖም ኣይኮኑን ዝገሹ ዘለዉ። ንመንግስቲ ሩስያ ብፖለቲካዊ መዳይ ዝውክሉ ሰባት ጥራይ ዘይኮኑስ ብጉዳያት ኢኮኖሚ ዝውክሉ ሰባት እውን ዝሓዘ ዓብዪ ጉጅለ ልኡኻት ሒዞም እዮም ገይሾም። ስለዚ ብዛዕባ ዕዳጋታት ነዳዲ ዘይትን ብኦፔክ ፕላስ ኣቢልካ ቀጻሊ ምትሕባር ንምግባር እውን ከም ዝዘራረቡ ርግፀኛታት ክንኸውን ንኽእል ኢና።
ሩስያ ምስ ምዕራባውያን ብዘለዋ ምፍጣጥ ዓለም ለኸ ማዕቕባት እንተተነብራ እኳ ከምዘይተገለለት ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዘሎ ተመልካቲ ንምርኣይ ክረምሊን ነዚ ከም ኣጋጣሚ ይርእይዎ ዘሎም። ፑቲን ካብ ዓረብ ኤምሬትስ ብተወሳኺ ናብታ ምስ ዋሽንተን ናይ ቀረባ ርክብ ዘለዋ ስዑድ ዓረብ እውን በፂሖም እዮም። ኩናት እስራኤልን ሃማስን ዓለም ለኸ ኣርእስተ ዜናታት ምዃኑ ኣብ ዝቐጸለሉ ፑቲን ንስዑድ ዓረብ ምብፅሖም ሞስኮ ከም ሚዛን ሓይሊ መወዳድርቲ ኣሜሪካ ገይራ ንርእሳ ንምርኣይ ከም ኣጋጣሚ ከም ዝተጠቐመትሉ ተንተንቲ ይገልጹ። ኣብ ሎንደን ኢንስቲትዩት ሮያል ተንታኒ ኩነታት ጸጥታ ማእኸላይ ምብራቕ ቶቢያስ
ቦርት
ምዕራባውያን ብፍላይ ከዓ ኣሜሪካ እንኮላይ ኣውሮፓ እውን ምስ እስራኤል እዮም ውጊኖም። ብኣረኣያ ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕ ከዓ ምዕራባውያን ብርግፅ ብዘይገለ ወቐሳ ፈጺሞም ጸግዒ እስራኤል እዮም። እዚ ከዓ ነቲ ምዕራብ ኢምፐራሊስ ገባቲ ስልጣንን ንኹሉ ዓይነት ድርብ መዐቀን ዘለዎን እዩ ዝብል ሩስያ ተቕርቦ መጎተ ሓጋዚ እዩ ኮይኑ ዘሎ።
ሩስያ ኣንጻር ዩክሬን ኩናት ካብ እትጅምር ንነጀው ካልኣይ ክረምቲ ይኣትሎም። ዓለም ለኸ ምግላል ብሰንኪ ክብሪ ዋጋታት እውን ዝተዳኸመ ኢኮኖምን ኩሎም እዞም ባእታታት ተደማሚሮም መሪሕነት ሩስያ ነቶም ዝተረፉ ሒደት መሓዙቱ ንምንዳይ የገድዶ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ፕሮግራም መላለይ ኣለና።
ኢትዮጵያ ኣብ መንገዲ ሰላም ካልኣይ ክፋል ኣብ ቀረባ መዓልቲ
ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቀርና ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ኣብ መንገዲ ሰላም ብዝብል ቴማ ካብ ዘካይዶም ናይ ቴሌቭዥን ዘተ ካልኣይ ምዕራፍ ኣብ ምድላው
ሓደ ዓመት ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለወ ተላዘብቲ ከምኡ ውን ዕድማት ኣጋይሽ ዝሳተፍሉ ናይ ቴሌቭዥን ዘተ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ክቐርብ እዩ።
ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ዝተኣኻኸቡ ሕቶታትን ርእቶታትን ኣብ ስቱድዮ ዝርከቡ ኣጋይሽ ዝተዋህቡ ሓሳባት ብስካይፕ ዝተሳተፉ ተላዘብቲ ርእቶታቶምን ናይ መፍትሒ ሓሳባትን ከተኣና
በዚ ንሰዓትን ፈረቓን ዝጸንተ ብቋንቋታት ኣምሓርኛ፣ ትግርኛን ኣፋን ኦሮሞን ዝቐርብ ኮይኑ እቲ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ዝተዳለወ ዘተ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ክቐርብ እዩ።
ብቋንቋታት ትግርኛን ኣፋን ኦሮሞን ዝተዳለወ ዘተ ድማ ኣብ ዝመጽእ ሰሙናት ኢትዮጵያ ኣብ መገዲ ሰላም ከምኡውን ኣብ ምሕደራ ኤርትራን ዲሞክራሲ ዝብሉ ጉዳያት ኣተኪሮም ክቐርቡ እዮም።
መንገዲ ሰላም ኢትዮጵያ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ኣብ ቀረባ መዓልቲ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ዓርቢ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ድሕሪ ስምምዕ ምቁራፅ ተፃብኦታት ገና መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዘይተመልስሉን እቲ ዝርከቡ ሰብኣዊ ሓገዝ እውን ንምርካቡ ተፀጊሙን ዘሎ ነባሪ ህዝቢ ወረዳ ኢሮብ እዩ። እቲ ምክንያት ፍርቁ እቲ ህዝቢ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሰራዊት ኤርትራ ስለ ዘሎ እዩ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ መብርህ ንክህቡና ንተወላዲት ማሕበረሰብ ዝኾኑ ኣቶ ሃውኪ ረዳ ኣዘራሪብናዮም ኣለና። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘራሪቦም ሓቢርና ንስማዕ እዮም።
ይቕኒለይ ኣቶ ሃውኩ ረዳ፣ ካብ ዓዲግራት ቁሩብ ዕልለና፣ ካብ ሽምካ ጀሚርካ ኣበይ ከም ዘለኻን?
እሺ፣ ኣነ ሃውኩ ረዳ ይበሃል። ያው ናይ ኢሮብ ተወላዲ እየ። ኣብ ዓዲግራት ይነብር። ንዝሓለፉ 13 ዓመት ኣብ ዙርያ ማሕበር ኢሮብ ናይ ዝነፃ ኣገልግሎት ይህብ ነይረ። ብፍላይ ደሞ ዝሓለፈ 8 ዓመት ናይ ማሕበር ልምዓት ኢሮብ ቦርድ ዳይረክተር ኮይነ ናሰራሕኩ ፀኒሐ። ስለዚ ናይ ዚ ከባቢ ኣፍልጦ ኣለኒ ዝብል እየ ማለት እዩ።
ከባቢ ኢሮብ ዝበሃል ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ? እስከ ሓደ ስእሊ ከበና መጀመርያ።
እወ ሙሉእ ንሙሉእ ኤንወይ ኣብ ኢሮብ ወረዳ 8 ኣብ ናይ ብሄረሰብ ኢሮብ ወረዳ ያው 8 ጣብያ ዘለዋ። ካብዚኣተን ካብተን 8 ጣብያተን 2 ሙሉእ ንሙሉእ ኣብ ሓይልታት ኤርትራ እያ ዘላ። ንኣብነት ዳልቤዳን ወርዓትለን ማለት እዩ። ካብዚኣተን ብከፊል ከዓ ተታሒዝወን ዘለዉ ከዓ ከም ተጣብያ ኣለዋ ዓዲሴናን ዓጋራ ለኸማን ይበሃላ። ካብ ዓጋራ ለኸማ ከዓ እቲ ዋና ቁሸታት በተለይ እንጋል፣ መድዓ፣ ክረዳ እዚኣተን ሙሉእ ንሙሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዋናት መንገዲ ዝሓልፍ ዝነበረ ካብ ሰበያ ዝወስድ ዋና ናይ መንገዲ ስሩዕ መንገዲ ንኢሮብ ዋና ከተማ ዳውሃን ዝወስድ ብእንጋል ገይሩ ስለ ዝሓልፍ እሱ ደሞ ኣብቶም ሓይልታት ኤርትራ ስለ ዘሎ ብኡ ምሕላፍ ኣይተኸኣለን። ሰብ ከም ልብቡ ተንቀሳቂሱ መካይን ባሕቲ ኣቢሉ ንሕክምና ይኹን ናይ ካሊእ ሰልፍ ንክረክብ ናይ ሓደ ሰዓትን ፈረቓን ጉዕዞ ዝነበረ ናይ 4 ሰዓት ጉዕዞ ያው ብዘይ ስሩዕ መንገዲ ብፃድፍን ክንደይ ሪስክ ዘለዎ መንገድን ዝጓዓዝ ዘሎ ዋይ ካብ 600 ክሳብ 1,000 እናኸፈለ ወራዝ ኣራዕን እንዳሞሳን ሓደ ሰብዓታን ከዓ ምስ ትግራይ ያው ነፃ ዝኾና ቦታዋትን ማለት እዩ።
ንጹር ዝኾነ ኣቀማምጣ ናይ ፀጥታ ዘይብለን ዓድታት ከ እንታይ እን?
ከዚ ንኣብነት ዓይጋብ ኣብ ላዕሊ ስለ ዘሎ ናይ ሓይልታት ክተናኸሱና ይኹን ከብድና ይኹን ብዝብል ክንከላዓሳ በቃ ኣብቲ እግራግሪ ዘሎ ሰብ ብሰላም ክነብረ ይኽእል ና መድዓ ማዓዶ ዓሴፋት ማዕዱታት ዘሎ ብምሉ ምክንያቱም እቲ ዋና ኢንጋል እቲ ዋና መንገዲ እቲ ዋና ማእኸል ጣብያ ስለ ተተሓዘ ኣብኡ ዘሎ ዙርያ ኣብተን ኣብ ዓሊከናን ኣብ ናይ ዓዲተና ጣብያን ኣብ ዓጋዳ ለኮማን ጣብያን ልብኻ መሊእኻ ብነፃነት ትንቀሳቀሰሉ ይኮነን።
እዚ ሓይልታት ኤርትራ ዓፂሞ ዝበልካዮ ከባቢ ኣበይ እዩ? ኣበይ ከባቢኦም ዓፂኦም ዘለዉ? እቲ መገዲ ብትክክል ኣበይናይ ቦታ እዮም መገዲ ዓፂሞ ዘለዉ ትብል ዘለካ?
ያው ጣብያ ዓጋራ ለኾማ ይበሃል። ያው ኢሮብ 8 ጣብያታት ኣለዋ። ዓጋራ ለኾማ፣ ሓረሪ ሰብዓታ፣ ዳሞሳ፣ ዳልጌዳ፣ ኣራሕ፣ ዓሊተና ኣለዋ። ካብኣተን ዳውሃን ኮይና ካታ ዋና እዚ እቲ መንገዲ ዝብለሉ ካብ ሰበያ ጀሚሩ ካብ ዓዲግራት ተድር ከለካ ብዙ ጌርካ ብሰበያ ጌርካ ካብ ድሓር መድዓ፣ ካብ ድሓር ኢንጋል፣ ካብ ድሓር ያውቲ ዋና ኢንጋል ንከረዳ ዘሎ ብኡ ዝወር ዙባ ያውቲ መንገዲ ብምሉኡ ኢንጋልን ከረዳን ሓዊሶም ብምሉ እሱ ስለ ዝተዓፅወ ያው ብኡ ምንቅስቃስ ኣይከኣልን። ምክንያቱም ኣብኡ ከም ዝፍለጥ ኣብኡ ዓሳቦር ዝበሃል ሩባ ኣሎ። እሱ ብምሉ ክሳብ ዳውሃን ይጠቃል ዘሎ ያው ዳውሃን ማለት ናይ ብማሕዶ በቃ ብቀረባ ብርሑቅ ክሳብ ዝርይዎ እሱ ያው መንገዲ ስሕፁ እዩ ማለት እዩ።
እቲ ህዝቢ ኢሮብሲ ሓደ ህዝቢ ከም ምዃኑ እዩ ዝርዳኣኒ። ስለዚ እቲ ህዝቢ ነንሕድሕዱ ክራኸብ በቲ ዘሎ ነንሕድሕዱ ክበጻጻሕ ኣብ ውራይን ኣብ ሓዘንን ኣብ መርዓን ማለት ኣብ ዝኾነ ውራይ ክራኸብ ኣይፍቀደሉን ድዩ ክመሓላለፍ ኣይክእል ነንሕድሕዱ?
እወ እሱ እዩ። ምክንያቱም ኣብኡ ያው ተሓቢእኻ ኢንፎርማሊ ምምፃእ እምበር እዚ ፎርማሊ ኣይፍቀድን። ምክንያቱም ቆምታት ዝገብሩ ዝጭወዩ ዝእሰሩ ስልኢኹም መፂኹም ተባሂሎም ዝቕተሉ ከምዚታት ምስማዕ ያው ንቡር ኮይኑ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ከም ልቡ ዝንቀሳቀስ ኣይኮነን።
ሕጂ ብትክክል እዚአን ብፍላይ ብዙሕ ሰብ ብሽመን ዝፈልጠን ዓሊተና ከምኡ ውን ዓይጋ ከባቢ መን እዩ ዘመሓድሮ ዘሎ?
ዓሊተና እዚ ሓንቲ ጣብያ እንያ። ናይ ዓሊተና እዚ ቁሸታት እኒአዋ ህዚ ንኣብነት ኣብ ላዕሊ ዓይጋ ህዚ ንኣብነት ናይ ዓሊተና ቁሸት እያ ያው ብላዕሊ ኮይኑ ያው ትሕቲ عندك إسرائيل ما حد يقبلن ملو كنترول يبن يا فرح الله فلذي عدتنا بكثير عجارة لهم هذا بكثير دام جدا ملو ملو ما لكي بإرترا حيثات يزلها ما لكي
እቲ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራል ሓይሊ ኸ ኣብያበይ ከባቢ እዩ ዘሎ ወይ ምስቶም ናይ ኤርትራ ብሓንሳብ ኮይኖም ድኦም ዘመሓድሩ ወይስ ነናቶም ቦታታት ኣለዎም
ወይ ዓይዳ ኣለው ይበሃል ያው ብዙሕ እንትን ኣይኮነን ያው ተዛሓ ዘሎ ከም ትፈልጦ ናይ ኤርትራ ሓይልታት እዩ
ብከባቢ ዛላምበሳ ሓፂር መገዲ ኣለዎ ዶ ናብቲ ከባቢ ኢሮብ
እኮ ብዛላምበሳ ና ብሰብያ ዝክየድ ኮ እዩ ብዓዲግራት ማለት ካብ ዓዲግራት ንዛላምበሳ ዘክስድ መንገዲ ካብ ቀርሰበር ይስለሞ ድሕሪን ኣብ ሰብያ ካብ ሰብያ ጌርካ ንኢሮብ ትኸይድ ብሰብያ ጌርካ ውን ዛላምበሳ ትኸይድ ያው ሓደ ይቲ መንገዲ
ስለዚ ክንደይ ካብ ምእቲ ዝኸውን ህዝቢ ኢሮብ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ኤርትራ ኣሎ ትብል እቲ ክንደይ ዝኸውን ከ ብምሕዳር ኢትዮጵያ ኣሎ ትብል ብሰዓት እዚ
ዳርጋ ያው ዓበይቲ ጣብያታት ተሳሕቲ ጣብያታት እውን ብዙሕ ሰብ ዝነብረለን ያው ዳርጋ ናብ ፍርቂ ዝኸውን ኣብ ትሕቲ ኤርትራ እዩ እኒሄ ማለት እዩ ያው ዋላ ሙሉ ንሙሉ ዘይንትኾነ እውን ገሊኡ በቃ ብስርሒ ምክንያት ብዙሕ ዘይንቀሳቀስ ያው ኢንሴኪሪቲ ዘለዎ ከባቢ ማለት እዩ
ዕጡቃት ሓይልታት ክልል ትግራይ ከ ኣብ እቲ ከባቢ ናይ ምንቅስቃስ ናይ ሓለዋ ናይ ፖሊስ ስራሕ ናይ ምግባር ከመይ ንቀሳቀሱ
ኣብ ቀረባ ቦርደራት ናይ ዕጡቃት ሓይልታት ናይ ንሪኦም ዘለውን ያው ኣብዙሕ ካብ በተለይ ካብቲ ናይ ፕሪቶሪያ ኣግሪመንት ንበዓር እና ዝተወሰነ ናይ ትንሽ ፖሊስ ብዛዕ ከሉ ይኽእሉ እዮም መደቡ ወይ ክልተ ወይ ሰለስተ ወይ ኣርባዕተ ሳምቲ ካብኡ ወፃእ ዘሎ ግን ያው ዝበሃል ናይቲ ኣብቲ ናይ ቦርደር ዝቀረበ ናይ ትግራይ ሓይልታት የለውን ማለት እዩ
እዚ ቃል መጠየቅ ኣይተዛዘመን ብምሉኡ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ክትረኽብዎ ከም እትኽእሉ ክንሕብረኩም ንፈቱ ንኣቦ መንበር ማሕበር ልምዓት ኢሮብ ኣቶ ሃውኪው ረዳ ግን ኣዚና ንመስግን
ኢትዮጵያ ኣብ መንገዲ ሰላም ካልኣይ ክፋል ኣብ ቀረባ መዓልቲ
ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቀርኒ ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ኣብ መንገዲ ሰላም ብዝብል ቴማ ካብ ዘካይዶም ናይ ቴሌቭዥን ዘተ ካልኣይ ምዕራፍ ኣብ ምድላው
ሓደ ዓመት ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለወ ተላዘብቲ ከምኡ ውን ዕድማት ኣጋይሽ ዝሳተፍሉ ናይ ቴሌቭዥን ዘተ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ቀርብ እዩ
ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ዝተኣኻኸቡ ሕቶታትን ርእቶታትን ኣብ ስቱድዮ ዝርከቡ ኣጋይሽ ዝተዋህቡ ሓሳባት ብስካይፕ ዝተሳተፉ ተላዘብቲ ርእቶታቶምን ናይ መፍትሒ ሓሳባትን ከተኣና
በዚ ንሰዓትን ፈረቐን ዝጸንሕ ዘተ ብቋንቋታት ኣምሓርኛ ትግርኛን ኣፋን ኦሮሞን ዝቐርብ ኮይኑ እቲ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ዝተዳለወ ዘተ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ክቐርብ እዩ
ብቋንቋታት ትግርኛን ኣፋን ኦሮሞን ዝተዳለወ ዘተ ድማ ኣብ ዝመጽእ ሰሙናት ኢትዮጵያ ኣብ መገዲ ሰላም ከምኡውን ኣብ ምሕደራ ኤርትራን ዲሞክራሲን ዝብሉ ጉዳያት ኣተኪሮም ክቐርቡ እዮም
መንገዲ ሰላም ኢትዮጵያ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ኣብ ቀረባ መዓልትታት
በዝምባር ናይ ሎሚ ዓርቢ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ንዓፁ ኣለና ቀዳመ ሰንበት እዩ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላውና ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ክልል ትግራይ ናብ ስዑድ ዓረብን የመንን ብዛዕባ ዝግበር ዘሎ ምስግጋር ሰባት ዝምልከት መደብ ክህልወና እዩ ኣብዚ መደብ ካብ ኩላቶም ኣካላት ንኩላቶም ዝምልከቶም ኣካላት ረኪብና ኣዛትና ኣለና ተፀበዩና ኢኹም እምበኣር ኣብዚ ናይ ሎሚ ፈነወ ብዝተፈላለየ መደብ ስራሕ ሓቢርናኩም ዝፀናሕና ብምቅንባር ድምፅን ምስልን ኤልያስ ኣስማር እዩ ነይሩ ምውሃድ ስእልን ምስልን ከዓ ግርማ ደገፋን ኣመንተለቴራ ኣመንተን እዮም ምውሃድ ማሕበራዊ ገጻትና ከዓ ውንታ ኪዳና እያ ኣሰናዳኢ ከ ኣብርሃም ተስፋልሉ ነይሩ ኣነ ከዓ ምንያፍ ወርቄ ሰላም ለቲ ደሓንሕደሩ